Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita, sari berita penting. Pembangunan yang berkeadilan perkuat persatuan bangsa. Tahun ketiga Kabinet Kerja, pemerintah fokus pada pemerataan ekonomi berkeadilan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Hernita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan, pembangunan yang berkeadilan adalah satu faktor penting memperkuat persatuan bangsa Indonesia. Pembangunan yang berkeadilan juga membuat bangsa Indonesia siap bersaing dengan negara-negara lain di dunia. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2017, hari Rabu, 16 Agustus 2017, di Gedung DPR MPR Republik Indonesia, Senayan, Jakarta.
Pembangunan yang merata akan mempersatukan Indonesia. Pembangunan yang berkeadilan akan membuat kita semakin kuat dalam menghadapi persaingan global. Tidak ada yang merasa menjadi warga negara kelas 2. Warga negara kelas 3, karena semuanya adalah warga negara Republik Indonesia.
Lebih lanjut, Presiden mengatakan diperlukan kerjasama semua pihak dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Menurut Presiden, kerjasama juga diperlukan dalam menjaga ideologi Pancasila dan memperkuat budaya bangsa. Pemerintah telah membentuk unit kerja Presiden Pembina Ideologi Pancasila untuk melakukan penanaman ideologi Pancasila kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda yang merupakan penerus masa depan bangsa. Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat di Gedung MPR DPR, Jakarta, hari Rabu 16 Agustus 2017. Dalam pidatonya, Presiden bersyukur atas seluruh capaian yang diraih selama 72 tahun Indonesia merdeka. Namun, Presiden Joko Widodo menyadari belum semua rakyat Indonesia merasakan buah kemerdekaan. Manfaat pembangunan belum sepenuhnya merata di seluruh pelosok Indonesia. Untuk itu, di tahun ketiga masa bakti Kabinet Kerja, pemerintah lebih fokus untuk melakukan pemerataan ekonomi yang berkeadilan.
Kita ingin rakyat Indonesia yang berada di pinggiran, di kawasan perbatasan, di pulau-pulau terdepan, di kawasan terisolir, merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan, dan merasa bangga menjadi warga negara kesatuan Republik Indonesia. Keadilan sosial harus mampu diwujudkan secara nyata dalam kehidupan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Rakyat di Aceh harus bisa merasakan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sanitasi dan air bersih, maupun pelayanan transportasi. Sama baiknya dengan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara yang lain di seluruh pelosok negeri. Kita ingin rakyat di perbatasan Papua bisa memiliki rasa bangga pada tanah airnya karena kawasan perbatasan telah dibangun menjadi beranda terdepan dari Republik kita.
Presiden mengharapkan rakyat Papua bisa menikmati harga bahan bakar mineral dan harga bahan pokok yang sama dengan wilayah lain di Indonesia. Presiden juga ingin rakyat Pulau Myangas bisa merasakan kehadiran Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan pemberian makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil. Presiden ingin rakyat di Pulau Rote bisa merasakan manfaat pembangunan infrastruktur, lancarnya konektivitas, dan turunnya biaya logistik. Kinerja pemerintah Joko Widodo Yusuf Kala sejauh ini dinilai cukup baik karena pencapaian dalam beberapa sektor, diantaranya berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi. Selengkapnya disampaikan reporter Borgias Jaman.
Pemerintah Jokowi Kala cukup berhasil mengawal dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah perlambatan ekonomi global. Hal itu diungkapkan anggota DPR RI Hendrawan Supratikno kepada wartawan di Gedung Parlemen Rabu. Selain berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi, menurut Hendrawan, pemerintah Jokowi Kala juga berhasil meningkatkan indeks pembangunan manusia.
Oh ya, tentu pertumbuhan ekonomi yang masih bisa terjaga cukup baik, di atas 5%. Indeks pembangunan manusia, pembangunan yang semakin merata, ya, kemudian kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia.
Hendrawan juga mengapresiasi keberhasilan pemerintah dalam menurunkan angka ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur dengan Gini rasio. Menurut Hendrawan, walaupun penurunan Gini rasio Indonesia sangat kecil, keberhasilan pemerintah menurunkan ketimpangan perlu diapresiasi, mengingat upaya menurunkan ketimpangan tidaklah mudah. Borgias Jaman dari Jakarta melaporkan.
Pemerintah dan DPR Republik Indonesia perlu duduk bersama untuk menentukan ulang target program legislasi nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas untuk tahun 2017. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Borgias Jaman.
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI perlu menentukan lagi program legislasi nasional atau prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas untuk tahun 2017. Hal itu diungkapkan anggota DPR RI Yandri Sutanto kepada wartawan di Gedung Parlemen Rabu. Yandri menyampaikan hal tersebut menjawab kritik mengenai minimnya kinerja Dewan Perwakilan Rakyat dalam menghasilkan produk legislasi. Dalam menentukan ulang program legislasi nasional 2017, Yandri mengusulkan agar DPR RI dan pemerintah memilih rancangan undang-undang yang menunjang program pemerintah.
Ya, saya kira perlu ada duduk bersama lagi ya antara pemerintah dan DPR, mana yang benar-benar prioritas di antara prioritas gitu loh. Kan sebenarnya setiap tahun kita melaksanakan rapat balik dengan pemerintah untuk merancang apa saja setahun ini yang menjadi prioritas. Nah, coba dikerucutkan lagi di antara prioritas mana yang paling prioritas, terutama untuk menunjang program pemerintah, terus untuk menunjang peraturan-peraturan yang memang lebih mendesak.
Sebanyak 49 rancangan undang-undang ditetapkan menjadi program legislasi nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas untuk tahun 2017. Menurut catatan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, hingga pertengahan tahun 2017, baru 4 rancangan undang-undang yang disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI, yakni Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, Undang-Undang Sistem Perbukuan, Undang-Undang Arsitek, dan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. Borgias Jaman dari Jakarta melaporkan.
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menggelar sidang tahunan yang dibuka langsung oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fadli Zon, di Gedung Parlemen Jakarta hari Rabu. Dalam sambutannya, Fadli Zon menyampaikan, pemerintah perlu mewaspadai pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tahun 2017 sebesar 5,01% yang tumbuh lebih rendah dibanding kuartal yang sama tahun 2016, yaitu sebesar 5,18%. Ia berharap alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur yang sangat gencar saat ini segera dilakukan pemerintah sehingga ketergantungan anggaran infrastruktur pada anggaran pendapatan dan belanja negara berkurang dan dapat dialokasikan untuk program yang mampu menstimulasi konsumsi dan produksi.
Dengan demikian, konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi motor utama perekonomian dapat terjaga. Namun keinginan pemerintah untuk menambah penggerak pertumbuhan ekonomi baru dari sisi investasi juga dapat terwujud.
Fadli Zon menambahkan, selain alternatif pembiayaan infrastruktur, pemerintah juga harus mampu menentukan prioritas pembangunan infrastruktur mana yang mampu menstimulus roda perekonomian, sehingga manfaat infrastruktur yang dibangun dapat langsung dirasakan dan mampu menjadi alat pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Warta berita ini disampaikan oleh RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Ukraina, sebagai salah satu negara mitra Indonesia di kawasan Eropa Timur, tertarik untuk mengadakan dialog politik dengan Indonesia. Selain itu, Ukraina juga tertarik untuk bekerja sama dan melakukan investasi yang lebih komprehensif dengan Indonesia. Hal tersebut disampaikan Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vladimir Pakil, kepada Voice of Indonesia baru-baru ini. Ukraina sangat tertarik untuk berinvestasi dalam dialog politik yang lebih mendalam dan kerjasama yang komprehensif dengan Indonesia. Kami menganggap negara Anda adalah mitra prioritas kami di kawasan Asia Tenggara. Menurut data dari Badan Statistik Indonesia, perdagangan bilateral mencapai $872 juta. Ukraina merupakan negara kedua di kawasan Eropa Tengah dan Eropa Timur menurut data tersebut. Duta Besar Vladimir Pakil menambahkan pihaknya sangat mengapresiasi dukungan Indonesia kepada Ukraina, khususnya terkait dengan keutuhan wilayah teritorial Ukraina. Selama ini Indonesia merupakan negara yang memberikan dukungan terhadap Ukraina terkait dengan permasalahan Crimea. Berita terakhir. Ketua kontingen SEA Games 2017 Aziz Samsudin mengatakan, Sri Yanti dan Pramo Wisnu telah mempersembahkan 2 medali emas sebagai kado hari ulang tahun ke-72 Republik Indonesia. 2 medali emas diperoleh dari cabang olahraga panahan dalam pesta olahraga negara-negara Asia Tenggara. Aziz Samsudin dalam keterangannya di Jakarta Rabu mengatakan, dengan keberhasilan itu Sri Yanti Pramo Wisnu tercatat sebagai penyumbang medali emas pertama bagi kontingen Indonesia. Meski SEA Games 2017 belum dibuka secara resmi, namun beberapa pertandingan sudah dilaksanakan, seperti sepak bola, polo air, dan panahan. SEA Games 2017 berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, dari tanggal 19 sampai 31 Agustus 2017. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, 72 tahun kemerdekaan Indonesia. Saudara pendengar, setiap tanggal 17 Agustus bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaan, yaitu merdeka dari penjajahan kolonialisme Belanda yang telah membelenggu Indonesia sejak abad ke-16 maupun Jepang di masa Perang Dunia II. Penjajahan Belanda secara menyeluruh terhadap bangsa Indonesia dimulai ketika pasukan elit Belanda berhasil menguasai Banda Aceh pada 1904. Namun banyak pihak menilai penjajahan Belanda diawali sejak menguasai Maluku dan mendirikan benteng di Ambon pada sekitar tahun 1650. Terlepas masalah kapan dimulainya Belanda menjajah Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamasikan usai Perang Dunia II, tepatnya pada 17 Agustus 1945, menunjukkan tekad kuat bangsa Indonesia untuk mandiri, juga bahwa bangsa ini mampu mengekspresikan semua potensi yang ada, tanpa tekanan atau intimidasi siapapun dan bangsa manapun. Karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa, sebagai tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Namun kemerdekaan bukan berarti identik dengan melakukan segala sesuatu dengan sebebas-bebasnya tanpa aturan. Justru makna kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah mempertahankan dan mengisi kebebasan tersebut dengan segala daya upaya dan pemikiran. Demi untuk kemajuan bangsa, usai zaman pembodohan oleh kolonialisme, makna kemerdekaan Indonesia semakin berarti bagi rakyat Indonesia, terutama saat mempertahankannya pada periode Perang Kemerdekaan 1945 hingga 1950. Saat ini, makna kemerdekaan tetap merujuk pada proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Antara lain bahwa bangsa Indonesia menyatakan dirinya menentang segala penindasan dan intimidasi oleh bangsa lain. Di samping itu, setiap bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri dan bukan dibuat, dibentuk atau direkayasa oleh bangsa lain. Jadi, pada periode globalisasi saat ini, bangsa Indonesia harus bisa menunjukkan jati diri dengan segala potensi yang ada. Dapat menghargai karya sendiri dengan merujuk pada adat istiadat yang luhur, bukan jadi pengikut atau terpengaruh, bahkan bergantung pada pihak luar. Bila tidak, bangsa Indonesia akan kehilangan makna kemerdekaan yang diusung dan diproklamasikan oleh para pendiri negara ini di tahun 1945. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Serangan bom atom Amerika di kota Hiroshima dan Nagasaki menjadi titik kekalahan Jepang kepada Sekutu. Momen ini dimanfaatkan Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marskal Tarauchi mengatakan kepada Insinyur Soekarno, Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan pada Indonesia pada 24 Agustus. Namun, para pemuda pejuang menolak hal tersebut. Mereka menginginkan kemerdekaan atas usaha bangsa sendiri, bukan pemberian Jepang. Para pemuda pejuang, diantaranya Chairul Saleh, Sukarni, dan Wikana, mendesak Soekarno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada 16 Agustus pagi, mereka membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, yang kemudian terkenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Pada 17 Agustus pukul 10 waktu Indonesia Barat, naskah proklamasi dibacakan diiringi oleh pengibaran bendera merah putih. Beralih ke peristiwa yang terjadi pada 17 Agustus 1960, Republik Gabon merdeka dari Prancis. Republik Gabon adalah sebuah negara yang terletak di Afrika bagian barat. Gabon berbatasan dengan Guinea Khatulistiwa dan Kamerun di utara serta Republik Kongo di barat dan selatan. Pada abad ke-15, Gabon dijajah oleh Portugis. Kemudian pada abad pertengahan ke-19, Prancis memasuki Gabon dan secara resmi menjadi daerah koloni Prancis. Pada tahun 1910, Gabon menjadi salah satu di antara 4 wilayah Afrika Khatulistiwa Prancis, federasi yang bertahan hingga 1959. Dalam Kongres Berlin, Prancis melepaskan kekuasaannya dan Gabon meraih kemerdekaannya pada 17 Agustus 1960 dengan Léon Mba sebagai presiden pertama. Saudara, kami akhiri dengan peristiwa yang terjadi pada 17 Agustus 1999, gempa bumi dahsyat melanda Turki. Pada 17 Agustus 1999, dua gempa masing-masing dengan kekuatan 6,7 dan 7,4 pada skala Richter menyentak wilayah İzmit, bagian barat laut dan barat Turki. Bencana alam tersebut menewaskan 18.000 orang dan 44.000 orang terluka. Besarnya gempa tersebut membuat tanah di sepanjang utara Anatolia bergeser sejauh 3 meter. Daerah Turki, terutama daerah Anatolia, sejak tahun 1939 mengalami belasan gempa bumi yang sama besarnya. Namun, gempa pada 1999 adalah yang paling hebat mengguncang Turki. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus yang hari ini mengambil judul Kementerian Luar Negeri Upayakan Usaha Kecil Menengah Bali Tembus Pasar ASEAN. Bali terkenal sebagai tujuan wisata kelas dunia yang sudah sangat populer di mancanegara. Selain destinasi wisatanya, Bali juga merupakan daerah yang strategis bagi pengembangan industri usaha kecil menengah UKM di berbagai bidang, seperti makanan dan minuman, produk spa, tas tenun, sarung Bali, dan garmen. Untuk mempersiapkan berbagai produk UKM di Bali dalam menghadapi persaingan di era masyarakat ekonomi ASEAN, MEA, Direktorat Kerjasama Ekonomi ASEAN Kementerian Luar Negeri, KEMLU, bekerjasama dengan Business and Export Development Organization, BEDO, dan International Labour Organization, ILO, menyelenggarakan seminar dan workshop dengan tema penyampaian saran kebijakan terkait peningkatan daya saing industri kecil dan menengah di Bali guna menembus pasar ASEAN dalam rangka implementasi cetak biru masyarakat ekonomi ASEAN 2025 pada tanggal 9 hingga 11 Agustus 2017 di Bali. Seminar dibuka oleh Program Manager BEDO Jeff Kristianto Iskandar Syah dan dilanjutkan dengan sambutan dari National Project Manager ILO Indonesia Januar Rustandi. Dalam sambutan pembukaannya, Jeff Kristianto menyampaikan peran penting UKM dalam memajukan perekonomian Indonesia karena berasal dari akar rumput yang memulai usahanya atas dasar passion terhadap suatu produk. Dalam perkembangannya, UKM tersebut harus merubah paradigmanya supaya siap mengambil manfaat dalam persaingan bebas di era MEA. Direktur Kerjasama Ekonomi ASEAN, Kemlu, Ade Petranto menjelaskan, kegiatan ini merupakan langkah terobosan Kemlu dalam rangka mendorong UKM Indonesia mempersiapkan diri masuk ke pasar ASEAN dengan memanfaatkan MEA. Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan UKM mengingat jumlahnya yang signifikan secara nasional. Dari 57 juta unit usaha di seluruh Indonesia, hampir 100%-nya adalah unit usaha kecil dan menengah. UKM juga menyumbang 56% bagi produk domestik bruto PDB dan menyerap 97,30% tenaga kerja Indonesia. Dan menyerap 97,30% tenaga kerja di Indonesia. Ade Petranto juga menyinggung secara singkat mengenai latar belakang pembentukan MEA yang merupakan suatu proses yang telah dimulai sejak disepakatinya ASEAN Free Trade Area, AFTA, pada tahun 1992 dan akan terus berproses menuju integrasi yang lebih dalam. Salah satu tantangan saat ini adalah mengubah pola pikir yang memandang MEA sebagai ancaman terhadap pengusaha Indonesia menjadi sebaliknya. Bagaimana pengusaha Indonesia dapat menangkap peluang yang ditawarkan oleh MEA? Para pelaku pasar termasuk UKM seyogyanya harus lebih proaktif dan tidak lagi hanya sekedar melihat MEA sebagai suatu hambatan dan kendala, tetapi lebih pada kesempatan untuk lebih maju. Seminar yang dihadiri oleh sekitar 80 peserta dari kalangan pengusaha UKM tersebut dilanjutkan dengan workshop bagi 5 perusahaan terpilih selama 2 hari. Diharapkan pada akhir program kegiatan, para peserta UKM dapat meningkatkan daya saing dan produktivitasnya sehingga siap menyasar pasar ASEAN. Dengan potensinya yang besar, para pelaku UKM Bali bisa menjadi pemain yang sukses dalam era masyarakat ekonomi ASEAN MEA. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan pembangunan yang berkeadilan adalah salah satu faktor penting memperkuat persatuan bangsa Indonesia. Pembangunan yang berkeadilan juga membuat bangsa Indonesia siap bersaing dengan negara-negara lain di dunia. Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat di Gedung MPR DPR Jakarta Rabu 16 Agustus 2017. Dalam pidatonya, Presiden bersyukur atas seluruh capaian yang diraih selama 72 tahun Indonesia merdeka. Namun Presiden Joko Widodo menyadari belum semua rakyat Indonesia merasakan buah kemerdekaan. Kinerja pemerintah Joko Widodo Yusuf Kala sejauh ini dinilai cukup baik karena pencapaian dalam beberapa sektor, diantaranya berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dan DPR perlu duduk bersama untuk menentukan ulang target program legislasi nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas untuk tahun 2017. Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah menggelar sidang tahunan yang dibuka langsung oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon di Gedung Parlemen Jakarta hari Rabu. Ukraina sebagai salah satu negara mitra Indonesia di kawasan Eropa Timur tertarik untuk mengadakan dialog politik dengan Indonesia. Selain itu, Ukraina juga tertarik untuk bekerja sama dan melakukan investasi yang lebih komprehensif dengan Indonesia. Ketua kontingen SEA Games 2017 Aziz Samsudin mengatakan Sriyanti dan Pramu Wisnu telah mempersembahkan 2 medali emas sebagai kado hari ulang tahun ke-72 Republik Indonesia. 2 medali emas diperoleh dari cabang olahraga panahan dalam pesta olahraga negara-negara Asia Tenggara. Saudara, sekian Sari Warta Berita.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda berbagai tradisi meriahkan HUT RI. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, setiap tahunnya seluruh masyarakat Indonesia memperingati 17 Agustus sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Peringatan Hari Proklamasi ini biasanya digelar dengan kegiatan upacara dan dimeriahkan dengan berbagai lomba tradisional, seperti makan kerupuk, balap karung, dan panjat pinang. Selain menggelar berbagai lomba tersebut, sebagian masyarakat Indonesia juga menggelar berbagai tradisi unik dan menarik untuk meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan. Misalnya, masyarakat Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang menggelar lomba dayung, bagi mereka merayakan kemerdekaan belum lengkap rasanya jika belum digelar lomba dayung. Lomba yang digelar bertepatan dengan hari proklamasi ini diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan. Dalam perlombaan yang digelar di Sungai Martapura ini, setiap perahu yang terdiri dari 10 orang harus menempuh jarak 500 meter. Selain uang tunai, perlombaan ini juga memperebutkan piala bergilir Gubernur Kalimantan Selatan. Tak jauh berbeda dari masyarakat Banjarmasin, masyarakat Batam juga menggelar lomba sampan layar. Setiap tahun lomba ini selalu hadir untuk memeriahkan hari ulang tahun HUT Republik Indonesia. Lomba sampan layar sendiri sudah ada sejak tahun 1959 yang masih digelar hingga sekarang. Setiap acara ini digelar, ribuan penonton akan berbondong-bondong datang dan memadati daerah tepi laut hingga pelataran pelabuhan yang ada di daerah belakang Padang. Berbeda dari masyarakat Banjarmasin dan Batam, masyarakat Aceh justru menggelar lomba balap kuda atau pacu kude untuk memeriahkan HUT RI. Uniknya, lomba balap kuda ini diikuti oleh peserta berusia 12 hingga 20 tahun yang tidak menggunakan pelana sama sekali. Saudara pendengar, perayaan Hari Raya 17 Agustus atau Hari Proklamasi di Palembang, Sumatera Selatan tidak bisa lepas dari Telok Abang. Telok Abang dalam bahasa Palembang berarti telur merah. Secara fisik, Telok Abang berupa telur rebus yang diwarnai dengan warna merah lalu ditancapkan ke berbagai mainan berbentuk miniatur perahu, pesawat terbang, atau mobil-mobilan yang terbuat dari kayu ataupun kardus. Kertas warna-warni ditambahkan untuk membuatnya makin menarik. Pada masa kemerdekaan, Telok Abang dibuat sebagai simbol kemenangan dari peperangan. Dahulu banyak pejuang tidak memiliki kapal dan pesawat untuk berperang. Karena itu dibuatlah miniaturnya agar dapat diceritakan ke anak-anak mereka bahwa Indonesia masih tetap menang, walaupun tidak punya senjata modern seperti penjajah. Jelang hari proklamasi, mainan tradisional ini banyak dijual di setiap sudut kota Palembang. Saudara pendengar, satu hari menjelang tanggal 17 Agustus, masyarakat Malang di Jawa Timur menggelar tradisi baritan. Baritan adalah tradisi syukuran dengan acara makan bersama. Tradisi ini diisi dengan sambutan dari berbagai pihak, penyampaian pesan dan moral, perjuangan kemerdekaan, serta ditutup dengan baritan. Kegiatan makan bersama dilakukan dengan duduk lesehan. Masyarakat menikmati nasi tumpeng dengan aneka lauk pauk. Tradisi baritan digelar sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan dan memupuk rasa kebersamaan, toleransi, dan kesederhanaan. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik berbagai tradisi meriahkan HUT RI. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai serangkaian acara Semarakan HUT Republik Indonesia ke-72. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, 72 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memerdekakan diri dari belenggu penjajahan asing. Kini setiap tahunnya seluruh masyarakat Indonesia memperingati 17 Agustus sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan. Serangkaian acara pun digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun HUT Republik Indonesia ke-72. Peringatan tahun ini pun lebih menarik dan berbeda karena pemerintah melibatkan masyarakat dalam berbagai acara kenegaraan dengan kegiatan yang digelar selama sebulan penuh. Serangkaian kegiatan HUT RI tersebut diharapkan akan membangkitkan partisipasi masyarakat terlibat dalam kegiatan yang bernuansa kebangsaan, sekaligus membangkitkan kebersamaan serta kebanggaan rakyat Indonesia sebagai bangsa yang besar. Selain itu juga, sebagai wujud perhatian pemerintah, menghidupkan kembali rasa nasionalisme di seluruh lapisan masyarakat di berbagai daerah. Pendengar, pada 1 Agustus 2017, pemerintah telah menggelar pameran seni rupa Istana Kepresidenan Republik Indonesia. Pameran lukisan koleksi Istana Kepresidenan bertajuk Senandung Ibu Pertiwi di Galeri Nasional, pameran kali ini akan menampilkan lebih banyak koleksi Istana Kepresidenan Republik Indonesia dan beragam kegiatan lainnya. Pada malam harinya, zikir kebangsaan digelar di halaman Istana Merdeka sebagai rasa syukur atas nikmat kemerdekaan yang telah mencapai usia 72 tahun. Sejumlah ulama dan para santri dari berbagai pondok pesantren ikut berpartisipasi dalam acara tersebut. Ada pentas seni di Museum Fathahila dan Kota Tua yang akan digelar pada 5, 12, 19 dan 26 Agustus 2017. Ada juga peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke-22 yang juga menjadi bagian dari Bulan Kemerdekaan dengan mengusung tema Pembangunan Maritim Berbasis Pengetahuan yang akan dilaksanakan di Center Point of Indonesia, Makassar, Sulawesi Selatan pada 10 Agustus 2017. Kemudian ada kick-off pembinaan ideologi Pancasila di Istana Bogor pada 11 Agustus 2017. Acara ini merupakan inisiatif dari Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila UKPPIP. Pendengar, pemerintah juga akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pesan melalui media sosial. Caranya dengan membuat video yang sangat sederhana dan mereka berkumpul serta membawa bendera dengan jumlah yang banyak sambil meneriakkan slogan peringatan kemerdekaan yang ke-72. Ada pula 3 acara beruntun digelar pada 15 Agustus 2017. Hari Belanja Diskon Indonesia atau Happy Birthday Indonesia, HBD Indonesia di Gambir Expo, G-Expo, Kemayoran, Jakarta. Penganugerahan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan di Istana Negara. Terakhir pengukuhan Paskibraka Indonesia di Istana Negara. Puncak perayaan pada upacara pengibaran bendera pusaka di Istana Merdeka Jakarta pada 17 Agustus. Keesokan harinya, 18 Agustus, diselenggarakan peringatan Hari Konstitusi di Gedung Nusantara 4. Siang harinya ada ramah tamah dengan Paskibraka dan Teladan Nasional. Malam harinya puncak penghitungan mundur penyelenggaraan Asian Games 2018 dilaksanakan. Peringatan kemerdekaan tahun ini bertepatan dengan 1 tahun menjelang perhelatan Asian Games 2018 di Indonesia. Momen tersebut dimanfaatkan pemerintah untuk menggelar sebuah pertunjukan yang luar biasa untuk memperingati countdown Asian Games 2018. Sejumlah artis dari Asia dinyatakan akan turut memeriahkan acara tersebut. Festival Prestasi Indonesia, Keteladanan dan Capaian akan menjadi acara unggulan pada 21 Agustus 2017. Acara ini diselenggarakan di JCC Senayan, Jakarta dan dilanjutkan pentas seni Festival Prestasi Indonesia keesokan harinya. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema serangkaian acara semarakkan HUT RI ke-72. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo saudara, kembali berjumpa bersama saya Steve dalam Pelangi Nada, edisi Kamis 17 Agustus 2017. Pelangi Nada kali ini bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72. Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan momentum untuk mengenang kembali perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Baiklah pendengar, kita nikmati dulu satu lagu yang menginspirasi perjuangan bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa, yakni lagu berjudul Indonesia Jaya, disajikan oleh Harvey Malaiholo.
Pernah berhenti, seribu rintang jalan berliku, bukanlah satu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa.
bisa, ciptakanlah kerukunan bangsa.
Saudara, selama lebih dari 3,5 abad, Indonesia dijajah. Seyogyanya lah cita-cita perjuangan para pahlawan diwujudkan dan diisi dengan perjuangan serta kerja keras segenap anak bangsa sebagai bentuk apresiasi kepada perjuangan para pahlawan bangsa dalam merebut kemerdekaan. Baik pendengar, kita nikmati lagi satu nomor lagu yang kali ini dibawakan oleh Titiek Puspa berjudul Pantang Mundur. Lagu ini mengisahkan cinta tentang seorang pahlawan yang meninggalkan keluarga menuju medan laga berjudul Pantang Mundur.
Ku lepas di Bila kanda teringat menyanyikan nama padamu pahlawan. Sembah sujud anaga dirgahayu lakakanda jaya.
Pendengar, Anda masih bersama kami di Pelangi Nada. Perjuangan bangsa Indonesia setelah kemerdekaan diantaranya mensejajarkan harkat bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Dengan sumber daya alam yang begitu melimpah dan sumber daya manusia yang memadai, Indonesia bisa mengejar ketertinggalan dari negara lain. Untuk itu, nilai-nilai perjuangan dan cita-cita proklamasi harus tetap berkobar dan tertanam dalam jiwa setiap bangsa Indonesia. Baik pendengar, kita akhiri jumpa kita kali ini dengan mendengarkan satu lagu dari Kus Plus. Judulnya adalah Nusantara. Lagu ini merefleksikan betapa kayanya alam Nusantara yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Mengudaranya lagu tersebut mengakhiri perjumpaan kita di Pelangi Nada edisi kali ini. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa di Pelangi Nada edisi berikutnya.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
terus berlalu, tiada pernah berhenti. Seribu rintang, jalan berliku, bukanlah satu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz program siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Lepas di kau pahlawan.
sujud anaga dirgahayulah kakanda jayalah di kepalawan terus maju pantang mundur
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz program siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz program bahasa Indonesia atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.